la compañía. Este proyecto es sponsorita de dinero. Do iru a mia Patreon kaj apogunin.
Bonvenon al ĉiujn. Kio estas ĉi tio?
Mi forgesis la titolon.
Kaj ĉu vi preferas ludi aŭ labori?
Mi preferas ludi.
Que el que entabla el tablo en Kite Club, ne que el estabila en grande mercado. Esta es tie curante que evidente maldawen, que farante parkour. Esta es afero en mi sonji, mi faras parkour.
Lasta tempe, mi sonjis que mi amando estis cuirante supon. Que en la sonjo, mi confusigis, cham li ne shatas supon. Do mi. Mi rigardis lin, kaj mi diris...
Non mi faris...
Kiel mi cuiras supon? Kaj mi vekiĝis, kaj mi pensis, estis tia sonĝo, kiu sentas kiel memoro. Sed mi vekiĝis, kaj mi pensis, ke estis memoro. Sed,
yes.
Sed mi rigardis lin, kaj mi diris... Vi ne ŝatas supon? Kaj li diris... Ne, mi ne
ŝatas supon. Kaj li vekiĝis, kaj kio? Kiel vi konstatas tion?
Kaj mi diris, mi scias, ke mi estis en sonĝo, ĉar vi estis kuirante supon, kaj mi scias, ke tio estis malĝusta.
Yes. Yes. Tio estas tute, bojas, kiam vi vekiĝas kaj vi scias, kiel, ah, mi scias, ke mi estis en sonĝo, kaj mi ne profitis por flugi. Fek. Yes, tio que no son carmi. Do bonvenon. Bonvenon al kio estas ĉi tio de nove estas podcasto nomita Ludio Labori. ¿Y pensas?
Yes.
Dian Faris que el que kio estas ĉi tio que la dektria de kvara epizodo?
Mi tute ne scias. Yes. Mi ne povas nombri. Mi estas stultulo.
Yes, mi konas kvar nombrojn. Tri, el alia que en mi nomás está Sep. Acá hay uno, que hay tú, ¿no?
Ajá, hay mil, octent, octet,
Sep. Ajá, mi conocí un nombre, Nanko, esto es tres fama. Y al. Dos, yes, ¿Chubi preferas Ludi o Labori?
Mi preferas Ludi, jodía, mi pensas.
Bueno,
¿quién vi preferas, Carlos?
Mi, ¿quién chían preferas Ludi? Fan cambia chipo en la sangre dirás laboris. Jodíame.
¿Dónde ludo?
Yes, ¿quién ni ludos, jodío? Okay.
Jodío, ni ludos, per demandi ¿quién situación ni preferas inter du? Ni habos demandoin por uno la alian, kai tiam ni habos novaĵojn ankaŭ por uno la alian.
Kia novaĵo?
Ni ne scias, ĝuste nun ni devos vidi.
Yes.
Devos malkovri kiajn mal... No, novaĵojn.
Mal novaĵojn! Mi havas mal novaĵojn.
Se... Yes.
Do, yes, kai kion plini faros, pos la novaĵoj.
Yes, kai, ni etaĵ...
Por uno la lia.
Por uno la lia. La tria parto ni ludos en la lito.
Tio estas ludo? Tio estas ludo?
Ja, ludo. Ni diskutos frazojn kiu ni povas uzi kaj en la lito kaj en ia alia loko.
Yes. Okay, mi ŝatas nian ludon. Ĉu vi preferas por mi?
Yes. Do ĉu vi preferas ke ĉiam estas birdo sekvante vin kiu ripetas viajn vortojn? Aŭ ĉu vi preferus ke ĉiun kiun vi tajpas vi mistajpas kaj entenas eraron?
Estas mia vivo.
Sed en ĉiu vorto entenas eraron.
Mi preferas No, 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 atendo. La birdo. Ĉu la birdo estas bela? Estas granda, malgranda? Ĉu nur mi aŭdas ĝin?
Ne, ĉiuj povas aŭdi ĝin. Estas do estas
granda. Estas
kokino. Sed estas, kaj ĝi sidas sur via ŝultro.
Yes.
Kaj venas kun vi.
Ĉu ĝi estas kutime parolanta birdo? Que el chivo y aquí estas papagoy la birdo aquí paroles estas birdo que no normal en paroles
ne estas y es peto de jam parolanta birdo que el papago
ne mi prefiero mis type se vi povus havi corvon que parolas mi havus la corvon
no
mi pensas que li parolas chune
Ili povas, oni povas treni ilin paroli.
Mi preferas la korvon. Yes, mi volas la korvon parolanta ĉe mi. Yes, fek! Kiom epika ĝi estas.
Ja, tio estas mojosa.
Yes.
Ja, impona.
Yes. Mi nur devas resti silenta, serioza, kaj tio estas sufiĉe. Mi devas diri, ĉiuj! Aŭskultu! Yes. Poste mi skribos perfekte legeblan tekston kaj sendos al aliaj. Yes. Mi preferus tie.
Mi elektos same, Mi preferus havi eĉ papago ol mistajpi ĉion, kion mi tajpas. Mi ankaŭ preferus korvo ol papago.
Yes.
mi prenos ian birdon ol fekanta mistajpado ĉiam.
Yes, malhelpiga. Sed tio estas ankaŭ mia vivo, kara. Ĉiam kiam mi skribas, mi scias ke mi havas dislexion, do ne estas tiom forte. Estas disgrafio, estas alia vorto. Estas que mi taipas, vi eraras, mi ĉiam konfuzas po kun bo, kaj inverse, kaj do, kaj kuo, kaj inverse. Ĉiam, eĉ que mi taipas, aŭ mi skribas mane. Tioj estas miaj demonoj. Bone, cara, ĉu vi preferas? Ĉi tio estos iomete malbona, sed ĉu vi preferas fiki belegan cadavron au fiki belegan beston ki un beston di
vola Mi ne volas havi respondon por tio.
Ne estas ke vi fakte faras tion. Se la mondo estus detruita kaj Dio diras al vi: "Vi fiku unu el ĉi tiuj du opcioj. Ĉi tio estas perfekte bela laŭ via kompreno de kio estas bela, ĉi tiu bela persono estas mortinta. Do aŭ ĉi tiu belegan beston, kiun vi ankaŭ konsideras belan. Eble katon, mi ne scias.
Do nur pro ke estas kelkaj bestoj kiuj estas sufiĉe inteligentaj ke vi povus havi ian interagon kiun vi povas kompreni kaj ke ili komprenas kio okazas.
Yes.
Mi supozas ke mi elektus beston. Ĉar
pri kiu besto vi pensas?
Nu, do, kiel?
Delfenoi.
Ja, do, delfenoi.
Chimpazoi.
Mi ne povas imagi belan chimpazon.
Chimpanzo.
Ja. Sed
delfeno estas bona opcio.
Ja, kaj ili estas sufiĉe inteligentaj, ke vi povus havi sufiĉe da consento, intercompreno, que vi estas sufiĉe certa, que la delfeno volonte partoprenas.
Yes.
Kai tio sentigus min mal pli mal bone, char.
Yes.
Mortinta homo ne povas diri yes.
Yes. Sed gi estas mortinta, gi ne plu zorgas.
Mi zorgus, iomete.
Ok.
Ne tuŝu mian morta korpo.
Oh, caray, si... No, hipótese para adelante. Se mi mortus, que yo trobus min alogantiam, min esorgus. Eso es que... Faru. Liberu tío indafero, tío inideo, en faru. Faru, faru, quien hay. Min esorgas, mi estás mortinta.
Ok, sed. La alia problema estas... Chú, estas strangulo. Mi ne volas, mi ne niam. Ne ech mi amorto corpo.
Ne, se estas tion vela, cara, tion vela. Ey, ancora estas yo mete farma. No, yo mete farma.
Oh, God.
Que gi mortis pro natura y causa. Facte, dio mortis. Estas que, yes, mortita.
Ne.
Besto, mi preferas delfenon.
mi preferus ian... estajon kiu povas komuniki al mi ke tiu volas morta besto, morta homo ne povas komuniki ke tiu volas.
Sed estas kiel dildo, estas kiel... Ay, perdón, Umin.
¿Qué un vi electos?
Bueno, estas tensiones... Minor, debas, yo me te raconte a Fereton. Ne, atendu. Ne, estas anecdoto. Ne. Este es experimento pri la inteligentezo de delfeno y anta o...
Vicias.
Ya. Tiu delfeno chatis la knabinon kiu zorgis pri gi.
Do ili provis instrui al delfeno in kiel paroli la anglan.
Yes.
Sed, tio ne estas farebla, char la delfenoi ne havas la partoin por paroli la anglan. Sed, yeah, unu el la virai delfenoi, ec chatis la esploristino, kai venus al shi, kai genus shin, kai dirus kai tushu shin per sia peniso, kai indicus ofte, kai li volus, kai shi tushus la penison. Do shi ec faris por provi pli faciligi la instruadon de la angla al delfeno, sed tio ne helpis. Kai, ĉu vi scias ĉi tiun parton? Post la eksperimento, la delfeno estis...
Senita la maron?
Ne, li iris al ia... tia montreo por...
Parco, akvoparco.
Ok, akvoparco.
Questo parco.
Do li iris al tia loco, kai delfenoi povas mortigi sin.
Oh,
kai li estis tiom malgioia, ke li ne plu havis sian amikinon, la esploristino,
yes.
Ke li mortigis sin.
Oh, fek. Mi ne volas fari tion al delfeno. Mi ficos cadavron. Estas belega cadavro. Estas mortinta cadavro. Kai mi persone credas que mortinto inesorgas. Do la familia de ti mortinte povas forzorgi. Yes, se chitio estas por savi la mondon. Kai dio montras al mi perfecte belan corpon. Kai visajon. Kai corpo partoin. Kai delfenon. Kiu povas malsanigi mense kai resti deprimita gis mortigi sin. Mi ficos la cadavron. Gi, este es nur dildo por mi.
Oh.
Yes. Kai estas ancora varmete.
Oh, no.
No, paréntese. Mi neniam bolas fiki cadavron.
Yeah, Yeah, ankaŭ mi ne volas vivi iajn bestojn, inkluzive dolfenojn. Mi ne volas fari tion. Ĉi tio estas nur se Dio mem devigas min.
nur tiu caso, nur se Dio venas, yeah. Se Dio mem venas kaj diras al ni, ĉi tio estas la opcio, nur en tiu caso, yes.
Yeah.
Estás shockita.
Kiel vi audazas demandi tion? Oh my. Kiel vi sekvu tion per alia demando? Kiel mi daŭrigu mian vivon nun ke mi respondis tian demandon? Vi damnigis min. Kaj nun mi devas vivi la restaĵon de mia vivo kun ĉi tiuj pensoj en mia menso.
Siente que mi ficus del feno, aunque que mi ficus es cadáver.
Oh, man.
Ay, perdón, mira. Mira con el papá seguí.
No, mi supuestas que mi habas de mamá. simple to ni povas forigi ĉi tion elemento. Ĉu vi ĉu vi preferus ke ĉiu esperantisto rekonus vin aŭ ke ĉiu homo kiu sidas apud vi en veturiloj eĉ stranguloj parolas al vi senĉese dum la tuta veturo?
Ne, mi preferas esperantistojn. Mi preskaŭ neniam iras al esperantaj aranĝoj, do jes. Ĉu vi?
Mi apenaŭ uzas publikajn veturilojn, do mi preferus tion, ĉar mi sufiĉe ofte iras al esperantajn renkontiĝojn, ke mi preferus ke ne vere laŭvorte ĉiuj rekonus min.
Imago, estas kiel ĉi tie estas Katie. Ke vi kiel
trok. Mi, ja, do mi prenos la punon de stranguloj parolos al mi en publikaj veturiloj, ĉar tio jam okazas. Ke mi povas trakti tion, ĉar estas mallongaj, sufiĉe mallongaj tempoj.
Yes, traktebla. Yes. Do mi verdire ne preskaŭ ne iras al esperantaj aranĝoj, do ne zorgas. Ĉu vi estas preta por la sekva?
Yes, mi estas preta por iri ĉi tiun parton kaj por kuri la honton kiun ni kreis por unu la alian.
Ĉu vi preferus forgesi ke vi ficus delfenon? Ĉu vi preferus forgesi ke mi ficus kadavron?
Ambaŭ estas kiun mi vere preferus, sed se mi devus vere elekti, mi supozas ke mi bezonas forigi mian propran honton unue.
Bone. Mi konsentas, mi ankaŭ preferus forgesi mian. Ke memori nur ke Katie fikas delfenojn. Okay. Ĉu vi havas pli? Estas jam la dua, ĉu?
Yeah, mi jam demandis du.
Yes. Okay, kiaj novaĵoj ni havas, Katere?
Bone. Do, unu. Do, en ia kuracisto ekzameno. Du gemelai virinoi estis kiu accusita. Oni accusis ilin pri perfido, che ili perfidis kai dividis la demandoin por la exameno. Sed pro che ili estas gemeloi. Estas jam pruvita per kelkaj studadoj ke gemeloj oftege havas similajn respondojn en ekzamenoj. Do la problemo estas pro ke la ekzamenoj ŝajne estis fek al mi. En tute egalai. La ĉiuj respondoj estis samaj, kaj la samaj demandoj ili fuŝis, la sama kvanto kaj la samajn demandojn ili fuŝis. Do la universitato diris: "Nu ŝajne tio estas perfido, kaj vi vi faris ion
kopiis unu la alian, eble."
Kai ili diris ne, ni ne faris tion, juste ne, tute ne. Estis ok horoin longa ekzameno, kiu ŝajne estas sufiĉe kutima por kuracista
ekzameno.
Sed
ekzameniĝo.
Do ili faris leĝan Mine havas la vorton por ĉi tio. They sued.
Proceduron.
Do, ili kontraŭis la universitaton per proceduron. Pro ke ili diris vi publike insultas nin kaj aspektigas nin kvazaŭ ni estas perfiduloj. Trompante, kai la juĝisto decidis ke la universitato ja
agnosku
la universitato devis pagi unu kaj duono milionon dolarojn al la gemeloj pro ke ili ili decidis pro ĉi tio ke ili ne plu volas daŭrigi la padon fariĝi kuracistoj, ĉar nun homoj kredas ke ili estas perfiduloj eĉ se ili ne faris tion.
Tion homoj pensas nun, sed post unu monato ĝi ne plu estos grava, ĉu?
mi supozus ke ili diris ke siaj amikoj ne plu volis paroli al ili kaj homoj kiujn ni fidis entute ne plu volis paroli al ni. Do nun ili parolas en leĝa firmao anstataŭ o fariĝi kuracistoj, ĉar
Do ili nun estas advokatoj.
Ŝajne ne tia, sed konsilistoj.
Bone, interese. Jes, kaj strange ke se ili ne mensogis, se ili ja respondis tiel dum ok horoj. Kaj tio estis ekzakte la sama. Tio estas mirinda. Se ili trompis, ili gajnis pli ol unu milionon da dolaroj. Kaj tio estas bonega trompado. Bonega negoco.
Nu, mi pensis ke verŝajne ili studis kune.
Tio ŝajne, jes. Estas fratinoj, loĝas kune, faras la ekzamenon je la sama tempo.
Fratinoj, ĝemeloj kaj kune studis, ne estas strange ke ili havis la samajn
respondojn.
Respondojn la mi.
Yes. Kaj eĉ pli se ili estis bonaj studentoj kune, ili scias kiel studi, kiel apogi unu la alian, kaj havis similajn ideojn, do yes, la rezultoj estu la samaj.
Yeah.
No, malbonŝance ni ne havas ĝemelajn tiujn novajn ĝemelajn medicistojn. Ni havas historion.
Yeah.
Bone. Ĉu vi volas aŭdi mian?
Yes.
Ĉi tio estas iomete malnova. Ĉu tio estas malnovaĵo? Estas de 2000, mi pensas 2000. Se tio estas tiom sur, kiel estas surrealisma, superrealisma, ke mi devis mencii ĉi tion en la noviara epizodo de Ludio Labori. Estas io kio okazis ĉi tie en Meksiko antaŭ kiel mi diris dek kvar jaroj. En tiu tempo estis modo vestigi nigre, havi strangajn hararanĝojn kaj havi ĉi tiun flankan hararanĝon, ĉu ne? Kaj oni nomis ilin emoj. La emoj estis constante depresita y que ili volis estit malfelicha y se tio estis ilia afero. Estis aliai urbai grupoi que ancora existas, que estas la kiel diri, estas fec, skate. ¿Tú viste que el tio estas?
Glitty?
Yes, glitty, yes. La glitantoi do la homoi que chatas glitty. Tienes un astión moyos en Esperanto, sed y Elaine. Estas, ilia modo estas simila, sed ilia maniero agi estas simete pli punkai. Do ili iras contra la, kiel diri, la ŝtato, kaj la leĝo, kaj uzas drogo, kiel tipo. Do, en Mexico, en la jaro 2000, ĉi tiuj du grupoj iomete estis konfuzitaj unu kun la alia de la ĝenerala publiko. Kai la punka y glitanto diris ni ne volas tion, do ni batos la emoin, kai tio okazis en almenaŭ unu urbo ke grupoj da homoj ĝenerala publiko kai punkoj kai glitantoj decidis kune bati emoin. Tio estis terura, sed ne tiom malbona, ĉar tio ne okazis fakte, estis nur multe da homoj kurante tra la urbo, kaj mi estis tiene, estis ne inter la homoj batantaj, sed mi estis en la centro urbo, urbocentro. Jam tio okazis, ke estis kiel fek okazas. Mi ne ricevis la mesaĝon en mia Gmail, sed ili, jes. Kaj do ĉi tiu afero ripetiĝis en la Meksikurbo, kaj estis grupoj da emoj kaj grupoj da punkoj kaj glitantoj. Kiuj iris kiel mi batos vin, kaj ili minacis unu la alian, kaj venis la polico. La policoj dividis la du grupojn kaj protektis ĉiujn aparte, porque ili ne iru bati la alian. Se tio ne haltis la ĵetadon de vitraj glasoj kaj tiel plu, do komencis iom da batalo. Kai ĉi tio estas ĉio registrita en video, cara. Kiam la du subgrupoj estis preskaŭ batalantaj, preskaŭ kiel diri klaŝantaj, kiel granda milito, venis alia grupo kiun ĉiuj ignoras, ĝenerale ĉiuj ignoras, kiuj estas la Hare Krishnaj. Ili venis kun tamburoj kaj flutoj kaj iris inter la du grupoj. Kai resistie ludante muziko, cantante blanke kistas vestitaj kun tiuj kun fumoj de incenso, mi pensas ke tio estas la vorto.
Yeah.
Kai la afero kiu daŭris ses horoj disiĝis. Ĉiuj decidis iri hejmen, ĉiuj ne plu havis problemon kaj la afero neniam ripetiĝis. Do ŝajne la Hare Krishna savis la tagon per canto kaj amo. Ĉi tie en Meksiko. Kaj ni la sostion en la noto y ĉi tie sube.
Ajá.
Yes. estas tiom strange vidi la video, cara, vi devas vidi la video. Ili ja batis kelkajn personojn kaj subite venas tiuj homoj pacaj, religiemaj kaj blanke vestitaj. Strange.
Ja. Tio, ja, tio estus strange vidi, ja, certe.
Yes. Que dices en la novajo, que yes, ya aperis de nove sur mi Facebook, donde me diris, ah, mi memoras tiene un tagón. ¿Tú vas a salir?
Yes. To en Nigeria.
Nigerio.
Yeah. Estas video, TikTok video, kiu re aperis lastatempe, estas kvar jarojn malnova, sed du komikistoj en TikToko, video kreantoj en TikToko.
Okay.
El Nigerio creis videon kiu insultis la
presidente
governor
guberniestro
do ili insultis en la video la guberniestro en kaj pro tio ili simple agnoskis, yes, ni faris tion, kai acceptis punon. La puno estis 20 batoin per apogilo, kai...
Apogilo?
Cain.
Ah, okay. Yes.
Kai...
Apogilo.
Kai monato purigante la stato domo.
Okay.
Kai homoj estas mal feliĉa pro kai anka ili devis pagi
monsumon
monpunon ja
yeah. Oh.
Do kelkajn homojn estas mal feliĉa pro ke estas ĉefe pro la
yes
la batado
yes
kai simple pro ke ili insultis
politikiston.
Politikiston kaj ili ricevis batadon pro tio. Tio homoj havas problemon pri tio. Kaj mi tio certe ne estas ideale.
Kompreneble ne. Yes. Hieraŭ mi paroletis kun Pietro pri kelkaj triamondaj landaj aferoj kaj tio casas en tria y monda y lando y este es que el yes tío esto es la normo ne la ideal o comprendible sed yes homo y en politico de tria y monda y lando y este es tío egoísma y tío y hay ego y este es tío grande que el hipogas fari tío una stulta y afero y interili comprendible bati que el cain civitano y nur charili fari shertson chú fec qué mal bone. Que y es bati homo imper bastón, ¿no? Estás tío mes de poca chune. Estás afero y expli mal bona y en aliei lando y se vi críticas politiquistoin. Tío povas anca o esti bone povas esti sentita al maliberello o granda en bonsumo y bonpuno y yes. Ah, tío me bone. Combatiendo ahí comiquisto. Ok. ¿Chivo las audimian alien?
Yes.
Chitio estas novayo que yo mete. Igas mi interfeliche. Que estas. Ogasis en Usono, Virginio. Kai Dum. Chitio Peris, Dum la Lasta Semana. Bueno. dum la unua semaino de decembro, char ne estas ĉi tiu sama semaino. Lasu min vidi exacte. Estas ¿cómo me diras? Ah, yes, la bazlernejo Williams de Virginio antaŭnelonge malfermis post clasan satanan clubon. Ĉu vidis?
Yeah.
Yes. Do ĉi tio estis clubo exacte ne por adori satanon, ne zorgu. Ĉi tio estis unue respondo al la bon novaĵa clubo post clasa que estas organizita de la religia y grupo y quiere decir que el chu se chui religio y havas la saman chanson promotigis sin en inter la infanoi post clasa do ni faros chition por parolillo mete pri scienzo kai pri libera pensado kai do ili starigis la satanan post clasan clubon, que ili decidis nomi gin, tiel, unue porque homo y parolu pri gi, que due porque se ili ne nomus gin, satana, que poste homo y malcobras que gi esta satana clubo, tio, eso es multipli malbone. Do, de la comenzo ili decidis, yes, esta es la satana post-clasa clubo, por paroli pri scienzo, por paroli pri filosofio, por paroli pri religio, y por paroli pri kio ain, que signifas libera pensado. Do tion mi tres chatis, que mi amis la reago in de que el kai novash letero y que estas jornaloi. Que el kai jornaloi que estas dextra y au mal dextra politike au pli religiema y au tiel plu. Que el que jornalo y tractición que la satanista y bola satanigi bien infano y en el lernello es ne, tío, ni estás locazo. Y nur volas ne plu esti, bueno, ne doni tiom da spazo al cristana y au tiom ortodoxa y preyello, chene, en de la lernello.
Yes.
Do, yes.
Yes. Y li shines celas, teaptigi, que chiwi. Alie ol la cristanoi, cristanoi, sentas sin suffice securae che ili raitas ancal havi la saman spazon.
Yes.
Yeah, kiel islamanoi, kai
exactly.
Judoi,
budistoi,
yeah.
Spaghetti fluganta monstristoi.
Yeah.
Yes.
Yeah, char hipotese oni raitas fari cion tian en Usono, sed...
Yes.
Si...
Yes, sed multe homoi plendas kiam estas islama grupo, estas kiel, terrorista, ne, estas nur alia religio, fek. Kai, shaine, tio, no, fakte, tio, mi tio chategas de la satana pregeio, ili estas tiom activai por realigi liberetson religian, que ili faras tiu in curso en ili starigas statuoin pri Bafometo que el vipovas estas religia fero vipovas fari tion kaj vipovas fari cion alian aŭ nenion. Yes, kaj tio ankaŭ estas la fero. Estas se vi permesas unu, vi permesu ciuin aŭ vi ne permesu ainan. Do, tio estas la punkto. Kaj yes. Ni havos satanista en infano en venant foie. Considero que satanismo es que el ateísmo, ¿no?
Yes.
Bone. ¿Esta es la dua?
Yeah.
¿Via?
Mi yam, yeah.
Mirinde.
¿Chu vi pretas luri en la lito?
Yes. Yes. Bone. ¿Quién... ¿Quién funciona este tío ludo, cara? Char, certe que el quejo muy ancora en este es.
Yeah, ni donos ian situación al uno ian locon, kai ni el pensos frasen que oni povas uzi en tiu loco, kai anca en la lita.
Yes, el Lalito ni dirá sexumante, hecho en aquel. Yes. Yeah.
En Lalito, esta es la gentil método por decir sexumante.
Picante.
Yeah.
Mi fa. Ok, ok.
¿Quién irás?
Comenzó. Ni comenzó per ir al dentista. Quién vi povas iri al dentisto kaj ankaŭ sur la lito.
Metu ĝin en mia buŝo.
Kraĉu ĉi tie.
Ne mordu min.
Oh, fek. Ĉi tio doloros, sed vi ŝatos.
Tro profunde.
Oh, ups, esta es la maltauga truo.
Oh, man. Mi dentista me dio el inicio a mí.
Ups, esta es mal, esta es la tauga loco. Okay.
Yeah.
¿Quién pli? ¿Chiste salía?
¿Chubi havas la barilon?
Yes. Okay. Surmeto la barilon. Yes. Atendo, mi debas lavi mian buŝon.
Yeah. Oh. Fuck. Kio estas, mi ne havas la fekanda vorton. Momenton, mi bezonas. Ah, sputu.
Sputu? Kio estas sputu? Ĉu ne estas kraĉi?
Ĉu? Mi ne scias. Amase sputi estas amase elĵeti tra la buŝo.
Okay.
Oh no. No, per ia senvola agno.
Kiel vomi, ĉu?
Oh, iom luŝon per rapida vola espero. Ja, kraĉu.
Yes. Yes. So, yes. Cracho ci tie. Ah. Yes. Kiom pli. Ay, mi pensi salir. Ah, yes. Movu pli. Pli e movu bien langon.
Malfermu pli large. Ne metu vian fingron tie.
Ĉi tio odoras strange.
Mi ŝatas tiun guston.
Kio? Menta. Okay. Certe apenas pliaj.
Do kion ni povas diri?
Yes.
Kaj en Lito, kaj ĉe la postoficejo.
Oh, tiom da pacajo estas por mi?
Leku juste ĉi tie.
Yes. Ok. Ĉu
ĉi tio alvenos malfrue?
Yes, funkcias. Ne, bedaŭrinde ĝi alvenos frue. Ok. Bone.
Metu ĝin en mia kesto.
Yes. Yes.
Oh.
Yes, mi ne ofte iras al poŝtoficejo.
Exitiĝu, la poŝtisto venas.
Oh! Bone. Kaj vi malfermas la pordon duonude. Yes, lasu la pakaĵon tie. Senvestiĝu.
Ĉu vi venis por doni al mi mian pakaĵon?
Yes. mi donos al vid la tuta en pacayo. Ok, ¿tú alía o no?
Min havas alien.
Ok, do ni povas adiaui ĉi tion.
Ni povas eligi la liton.
Yes, yes.
Ni finis?
Yes, ni finis. Okay, ĉi tiu epizodo estis tiom for compare al chiwi. Dan con cara mi tres chatis.
Ah, come.
Do. Gis la venanta yaro, gis la venanta. Kio en episodio.
Yeah.
Kai. Yes, gis.
Gis.
Baldau. Gis iam. Bon venan al chiwi an. Kio es al chiwi?
Mi forgesis la titolo.
¿Qué hecho mi preferas, Rudy o la voz?
Mi preferas Rudy. No, mi no pone dormes. ¿Qué vi dormes?
Mi pone dormes, se mal multe.
Mi havas strongega en sonjo en lasta tempe.
¿Chu?
Mi havis sonjon en kiu mi estis en ia la planto domo kie vi crescas plantojn sen zorgi pri la sezono kaj mi estis en tia loko, mi estis en planto domo kaj estis brikoj kiel Lego brikoj sed grandaj kaj estis simple grandaj aroj de tiaj brikoj kaj mi estis kaŝante en la planto domo kun la brikoj ĉar iu venis por trovi min kaj fari ion malbonan al mi. Kaj tio.
Yes, ne, tio estas timiga.
Yeah, tute ne sentis, tute ne mi ne scias kial tio okazis.
Yes, foje sonĝoj signifas nenion. Foje sonĝoj signifas etajn aferojn. Sed ja. Ato tiom longa tempo mi ne sonĝas esti ĉasata, sed ankaŭ estas unu el la oftaj aferoj. Kie mi sonĝas estas kelkaj, sed kelkaj malsimilaj sonĝoj, sed ja esti ĉasata estas unu el tiuj. Sed kie mi estas ĉasata, ofte mi estas en merkato. Do mi ne scias kial mi ĉiam kuras en la merkatoj, sed en tiuj urbaj, bone, strataj merkatoj. Que estas plurai hobo y vendantes si en afero, en con nur, que el que en tablo, en kaitil plu, ne que el estabila en grande mercado. Estas tie curante, que vidante malantauen, que farante parkour. Estas afero en mi son, yo, mi faras parkour.